Þingmaður Reykjavík í kjördæmi suður, Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég hef nú ekki tölfræðan það hvað lítil börn horfa mikið á sjónvarp, en að reynslu minni sem afi þá hef ég nú séð að þau eru mjög mikið að horfa á sjónvarp, pínu lítil börn. Og þar eru textar og þar er töluð enska og á furðulega stundum tíma þá hafa sér börn lært ekki bara að lesa heldur líka ensku. En mér langar til að spyrja háttu tíma því að hann er dálítið mikið upptekinn að fátækt og fátæku fólki og með réttu, að hvort að hann sé ekki sammála því að það þurfa að laga tölfræðina þar sem að námslánin kom inn sem skuld og ekki sem ráðstöfun hjá heimilum og skekki alla tölfræði, sé ekki nauðsynlega að taka námslánin inn sem ráðstöfun tekjur, þannig að við finnum þá sem raunverulega eru fátækir í þjóðfélaginu sem mjög erfitt að gera þegar að námsmenn fá 16 milljarða lánaða og eru 12.000 manns eða 8% þjóðarinnar og skekkja þetta tölfræðina.
Það svarar andsvari háttvirtur